Dobrý den, posluchači HR, vítám vás u dalšího dílu a tentokrát jsem moc ráda, že mé pozvání přijal Miloš Mišička. Ahoj Miloši.
Ahoj, ahoj.
Myslím, že tě asi není úplně třeba představovat, nicméně pro jistotu máš vlastně v LMC na starost poměrně velkou část vlastně salesu. A tím vlastně trošku nahrávám na to, o čem se dneska budeme bavit. Naše téma bude odměňování, ale neřekla bych, že úplně primárně, spíš si do toho dáme takový jako kontext, protože ty jsi vlastně jako poměrně velkým hlasatelem toho, že obchodníci by neměli být odměňováni provizema, nebo že by tam měly být spíš jako možná fixní částky, ale ty nám to určitě vysvětlíš.
No určitě, no.
Tak rovnou pojď do toho.
Dobře, tak já do toho rovnou skočím. Děkuju za pozvání, určitě. To není tak, že bych hlásal, že by obchodníci měli mít všichni fixní odměňování, protože si to nemyslím. Já si myslím, že by vlastně každý obchodní oddělení, nebo možná i část obchodního oddělení měla být odměňována, nebo měl by ten odměňovací systém nastavený tak, aby to přímo odpovídalo té práci, kterou obchodníci vykonávají. A není to upřímně jenom o obchodnících, je to vlastně všeobecně o všech pracovních pozicích, protože vlastně u obchodu je to asi nejvíce známo, že se ten plat dělí nějak na fixní částku a na bonusy, ale samozřejmě to může být, nevím, třeba například bankéři to můžou být podobně, nebo i různý jiný pozice můžou mít bonusovou složku třeba za to, jak se daří firmě a tak dále. A jak už jsem jako několikrát říkal, pokud se dostaneme do té fáze, že nějakou část ze svým mzdy ten člověk nemůže ovlivnit, tak vlastně jako může docházet k nějaké jako frustraci a tak dále. Takže já si určitě nemyslím, že by všichni měli být odměňováni fixně. Musí na to být ta část toho obchodního oddělení vlastně jako připravená. Naopak já si myslím, že jak uvádím, já mám pod sebou dva, nebo ten tým celý těch 50 lidí je rozdělený cca půl na půl a každá z těch půlek má jiný odměňování. Jedna část má fixní, ty key account manažeři, a druhá account manažeři a regionální obchod, ty jsou tak jako v úvozovkách rozprsklí po republice, tak ty mají normálně, ty mají dokonce třísložkovou mzdu, nějak jako část fixní, pak mají nějakou měsíční variabl a pak mají dokonce kvartální variabl.
Jaká byla ta cesta vlastně, že jsi jako vytvořil na to takový jako názor, co tě vlastně k tomu vedlo, nebo co se tam jako viděl jako nějaký největší aspekt, že je potřeba to vnímat třeba i trošku jinak, než dáme nízký fix a pak si vlastně jako vydělají sami.
Mm-hmm. On to byl samozřejmě nějaký proces a já jsem si prošel samozřejmě i ze zkušenosti těma, já jsem předtím pracoval vlastně taky jako malý personálce a člověk, když hledá lidi, jak říkám, ať už jsou to vlastně různý pozice, nemusí to nutně být obchodní, tak se dostane do kontaktu s nějakou jako s nějakým větším množstvím odměňovacích systémů. Protože samozřejmě pokud hledáte a oslovujete kandidáty, kteří jsou zaměstnaní, jsou jako spokojení v té práci a vy se snažíte přetáhnout, tak je přetáhnete na různé věci, jakože nemusí to být nutně jenom plat, může to být i firemní kultura, lepší produkt a tak dále. Ale jedna z těch věcí určitě je plat. Jako většina lidí jako nepřejde z práce do práce s tím, že by si měla nějak výrazně pohoršit. Neříkám, že to není nemožný, ale vlastně jako ten plat je velmi jako důležitý. A samozřejmě, když jsem se dostával do toho vysvětlování těch mzdových systémů a jak to funguje a za co vlastně ty peníze dostanou a kolik je ten jako finální balíček, tak tam už jsem pochopil, že je těch odměňovacích systémů fakt jako v obrovský množství. No a v LMC vlastně jsme to odměňování začali řešit hned první rok, co jsem vlastně nastoupil do té manažerské pozice. A nebylo to tak, že bychom byli rozhodlí všem zafixovat mzdy, co se týká toho key account managementu. My jsme vlastně těch možností nebo těch variant vymysleli podle mě tak 3, 4, 5. Dělali jsme to vlastně společně v tom týmu s team leaderama, s jednotlivýma team leaderama těch týmů. A vlastně ve finále jsme hledali to nejlepší možné řešení a postupně nám z toho jako vycházelo nebo vyšlo, že pokud dáme ten fix a dáme možnost lidem nebyt v tom stresu z nějakého měsíčního nebo kvartálního plnění, tak vlastně ve finále přinesou lepší výsledky. Ale byl to takový jako úplně upřímně, to byl takový hokus pokus, který jsme v něj věřili a doufali jsme v to a trošku jsme jako čekali, jak to dopadlo to vlastně ve finále velmi dobře.
A ty jsi zmiňovala vlastně nějakou frustraci těch obchodníků, že jo, abych já jako opravdu splnil to, co mám, abych jako se dostal na nějaký peníze. Není pak ta frustrace i jakoby z té strany, že jako já vlastně vidím, kolik jsem té firmě přinesl a vlastně jaká ta část toho mi tam vlastně zůstává tím, že jsem třeba zafixovaný?
To je velmi častý pohled a je samozřejmě velmi důležitý ho rozebrat a vysvětlovat, protože to, že přinese obchodník firmě třeba 10 milionů, tak ještě jako neznamená, že by si měl šáhnout přímo, že to se jako čistých 10 milionů, ze kterých bych měl dostat provize. A což je taky jedna z věcí odměňování, někdo to dává z čistého zisku, někdo to dává vlastně jakoby z hrubého zisku nějaký procento, nebo z celkový fakturace a tak dále. Ale ta pointa je, že aby ta firma viděla, nebo aby ten obchodník mohl jako prodat produkty za 10 milionů, tak ta firma musela ty produkty nějakým způsobem vymyslet, udělat. U nějakých fyzických produktů, tak se samozřejmě počítá i nějaká nákladovost na tu výrobu. U těch digitálních je to náročnější, protože se to vymyslelo někdy kdysi a pak se to jako víc prodává, ale samozřejmě ta maržovost se tam dá taky velmi dobře dopočítat. No a pointu tohle toho celého je, že je to jako velmi složitý na to očišťování, jaká je ta přímá přidaná hodnota toho obchodníka. Samozřejmě, že je to hrozně zkratkovitý říct si, přinesem 20 milionů, tak si z toho zasloužím 5%. Takhle to prostě počítat nejde.
Když jste to zavedli, tak změřili jste třeba, jakoby, jak se posunul ten výkon těch obchodníků od té doby, co jste vlastně jako změnili vůbec ten systém odměňovací?
Určitě. Ono teda samozřejmě je to velmi těžko. Měřili jsme to a hodně samozřejmě nám záleželo i na tom, jaký je feedback těch obchodníků, jak se v tom vlastně cítí. A musím rovnou říct, že fixní odměňování není pro všechny lidi a pro všechny obchodníky zrovna to ideální. Protože je spoustu lidí, kteří potřebují na konci toho dne mít nějakou mrkvičku na konci, aby je to donutilo běžet a fungovat. Co se týká toho key account managementu a práce a starání se o ty vůbec největší klienty, kdy ty projekty jsou dlouhodobí, takže může se stát, že se třeba o prodej něčeho, co může se zdát vlastně jako i relativně za málo peněz, snažíte třeba půl roku, rok, než to ve finále dopadne, protože u těch velkých korporátů víme, jak dlouho trvá některé věci prosadit, to je jako na hodně dlouho a jak se říká tam, když se zatočí kormidlem, tak to trvá prostě rok, než se ta loď trošku pootočí. No a ale vlastně nejde to úplně očistit od toho, co se zrovna děje s tím trhem. Jo. Ale ve finále to mělo, nebo má to jako dobrý výsledky tím směrem, že ty lidi jako cítí se spokojnější, dá se jako líp zacházet s těma penězma, protože vlastně každý měsíc přijde na účet nějaká stejná částka a zároveň vlastně pokud honili na konci, pokud je tam ten target třeba měsíční nebo kvartální, tak tam je jako nutná tendence snažit se naplnit ten daný kvartál. Já vlastně musím říct, že my to nemáme zase tak udělaný, že by to bylo jako úplně bez cílů. Jsme furt obchodní oddělení, jsou tam roční cíle, ale vlastně ten cíl je rozprostřený mezi opravdu jako celý ten rok, takže jestli se ten ve finále přinese ten produkt v lednu, v únoru anebo v září, tak je svým způsobem jedno, protože my jsme rádi, že to nakonec dobře dopadlo. Není tam potom zbytečný tlak směrem k těm klientům a máme tam i takovou složku, která vlastně znamená, že pokud pro toho obchodníka byl nějaký nadstandardní rok, tak tam dostane nějakou část ještě na konci roku jako speciální bonus. Pokud ten plán přeplní třeba o více jak milion.
Ty jsi zmiňoval, že jste na tom vlastně pracovali s manažerama, s team leaderama a vlastně podobně předpokládám s někým, kdo opravdu jako sales má k němu blízko a kdo rozumí těm procesům. Jak jste do toho vlastně zatahovali HR? Protože z vlastní zkušenosti vím, že to je často takový to oddělení, na který se vlastně hodí úplně všechno, protože přece odměňování.
Je to tak. No.
Ale jaký vlastně, jestli k tomu jako má vůbec HR kompetence, jestli to vůbec má vlastně dělat?
To je hrozně zajímavý téma a já musím říct, že když jsem vlastně začal o odměňování mluvit, vlastně o té reální zkušenosti, kterou mám, protože vlastně nejenom v LMC, ale i když jsem pomáhal jednou startupu s nastavováním salesu, tak vlastně tam jsem to odměňování taky okamžitě začal řešit, protože to bylo vlastně jako trošku v bordelu upřímně. Ale vlastně je velmi důležitý, abych se dostal jako k té otázce, je velmi důležitý vlastně s tím HR to konzultovat. Pro mě bylo, je to jako velký téma, vlastně říkám, od té doby, co o tom mluvím, tak se mi ozvalo hrozně moc lidí, kteří se chtěli zeptalo na to, proč jsem to tak dělal, jak jsem nad tím začal přemýšlet, protože to je jako velmi nepokrytý téma. A ono ve větších firmách, není to moc jako obvyklý, ale ve větších firmách existuje pozice, která se jmenuje jako compensation manager, a to je člověk, který by měl jako reálně mít přehled o tom odměňování a měl to mít na starosti. Je to jako velmi neobvyklá, nebo já asi si jako neuvědomuji teď z hlavy firmy, které by ji zrovna měly. Možná jsem si vzpomněl, myslím, že to bylo v IKEA.
Jo, myslím, že i zásilkovnama a tady takový ty jako fakt už větší firmy.
No, ale myslím, že to ani ve všech velkých firmách to není, anebo to třeba ten compensation manager je třeba v matce, která může být v Německu nebo někde úplně jako jinde, že to nemusí být nutně člověk sedící přímo v tom státě nebo v té centrále pro tu zemi. A takže samozřejmě to je člověk, který k tomuto know-how má, nebo měl by mít, pokud ty informace má. Ale aby se to jako jednoduše hodilo na HR, tak to je samozřejmě taky nemožný, protože to HR nedělá tu každodenní práci těch oddělení. Zase není to jenom o salesu, ale nedělá tu každodenní práci. Musí vlastně k tomu zapojit ty manažery, ty lineový manažery. A to, co je důležité říct, je, že já si myslím, že HR by v tomhletom ohledu mělo fungovat rozhodně jako poradní orgán. Nemělo by se to na ně hodit, ale neměli by se z toho rozhodně vynechávat, protože zase HR má jako nadhled nad celou tou firmou a může podávat velmi zajímavý inputy, proč by to šlo nebo nešlo. Mm-hmm. Jo, já mám jako dva konkrétní příklady. První je, když jsem to začal velmi řešit poprvé, tak jsme zrovna u nás na HR měli takový bezvládí, takže jsem jako neměl na koho se pořádně obrátit. Řešil jsem to chvilku s takovou, my jsme tam měli na chvilku Eva Čermáková se jmenovala a tato s tím zrovna měla zkušenosti, takže mi pomáhala vlastně některé věci být takovým tím zrcadlem, ale vlastně já jsem skontaktoval i spoustu lidí, který já jsem měl na ně nějak jako znám nebo známostí, a protože si člověk, když začne jako šahat do toho odměňování, tak si samozřejmě není jistý, jestli to jako nepodělá.
Ale je to extrémně citlivá věc.
Strašně. Strašně, protože tam je člověk na hodně tenkým ledě, protože když to podělá na jednu stranu, tak si lidi přestanou vydělávat a můžou se prostě sebrat a odejít. A když to podělá na druhou stranu, tak si lidi začnou vydělávat hrozně moc peněz a třeba nějakou malou firmu to může i položit. Yep. Protože pokud to je jednou ve smlouvě, tak by to ta firma měla prostě vyplatit. No a vlastně, takže to byla ten první příklad, kdy jsem vlastně to musel řešit a sbírat sám. A když jsme to řešili podruhý, tak už vlastně jsme na HR měli našeho HR business partnera Honzu Zavorala a všechno jsme spolu probírali. On tomu zase dával své názory, on má zkušenosti z velkých korporátních firm, takže zase říkal, jak to řešili oni tam. A samozřejmě čím víc vhledu a zkušeností, tak tím líp se to potom dokáže stavět. Ale pokud to není přímo ten lineový manažer, který zná detailně tu práci svých lidí, tak je to hrozně naprd, když to odměňování někdo staví jako od stolu.
A ještě se dovedu představit, že častokrát to opravdu bývá jenom od toho stolu, že se ani za těma lidma
to se taky myslím.
Vlastně jako nejde, že jo. A tak teďka mě k tomu ještě napadá, vy jste to zaváděli, dělali jste si třeba i nějaký jakoby průzkumy mezi těma jednotlivýma zaměstnancema?
Jo. Já jsem obcházel tak jako nenápadně na kafička pár vybraných lidí, u některých jsem měl v hlavě podezření, že by se jim to mohlo líbit, tak jsem si říkal, hele, a co bys říkal na to, kdyby? A jsem si jako získal různý informace a pak jsem tam měl nějaké podezření u lidí, kterým se to nemuselo líbit, tak jsem se jim to snažil představit a dovysvětlit. A ono to je takový jako interní marketing, že samozřejmě v momentě, kdy potom jsme se pro to opravdu rozhodli, tak už nikdo nic neměl potvrzený, trošku se tušilo, že se něco bude dít, nevědělo se přesně co, ale nebyl to jako zas tak velký šok z toho ohledu, že by nikdo vůbec nevěděl, ty bláho, teď nám to všechno změní a budeme si vydělávat méně peněz. Je to nějak, vždycky to je krok do nejistoty, protože, ale pro obě strany, jo, jako ten manažer to sice vymyslí nebo dává dohromady s tím týmem, ale taky jako doufá, že to dobře dopadne, taky nechce, aby to dopadlo špatně a doufá, že to bude mít ten efekt, který chce. A pokud se vymýšlí nějaký dlouhodobější odměňování, tak to ani nepřinese ten efekt jako reálně v tom prvním měsíci nebo v druhém měsíci, že musí čekat třeba jako 3-4 měsíce, pak se pamatuju, jak jsem si vyhodnocoval tabulky, co to teda reálně nese, jestli se opravdu změnil ten fokus z nějakého produktu na nějaký jiný, kam bychom potřebovali. A jsou tam hodně detailů, takže doptával jsem se na začátku, ale důležitý je ještě určitě rada doptávat se i potom, když to je zavedený. Jaký je ten reálný dopad pro toho člověka, kterému se to změnilo?
To ještě, že když probíhá taková větší změna, tak se doporučuje vlastně udělat takový svoje ambasadory, že jo, té změny.
Přesně. Takže tak, přesně tak.
Tady ten tvůj interní marketing byl vlastně práce s ambasadorama.
Jo, bylo to určitě o tom, no. A samozřejmě, tady možná nezazněla jedna věc, ono když se řekne zafixovat obchodníka, tak si spoustu lidí představí, že ten obchodník vlastně přestane mít motivaci a nebude mít ten tah na tu bránu. My samozřejmě hledáme lidi, kteří mají ten tah na bránu i v momentě, pokud jsou zafixovaný. A druhá věc je, aby ten fix byl dostatečně zajímavý. Není to o tom, že když se řekne zafix, že jo, tak ta složka je fixní plat a bonusový. A když se řekne fixní, tak se řekne, aha, to se jenom škrtne, to variabilní. Ale o tom to není. Je to o tom, aby ten fixní plat bylo dostatečně zajímavý a při představě, jako kdyby ten obchodník plnil stále na 100%. Jo. I v momentě, pokud přeplňuje, i v momentě, když neplní.
Tak tady se dovedu představit, že teďka určitě někoho napadne, žmra, že to je vlastně dost nákladný, jako ten přechod pro tu firmu teda. Jako jestli tam počítám u toho fixu s tím, že jako by plnil na 100%, tak ten přechod možná z toho začátku jako je trošku bolestivý.
Není,
jako
nemyslím si. No? Je to totiž o tom, strašně záleží, jak ta firma má nastavený bonusy. Je hodně firm, který nastavuje nedosažitelný bonusy a říká, hele, tak my ti dáme, a teď já blácnu, jo, dáme ti 60 tisíc fix a 40 tisíc prostě na bonusech, pokud přineseš 100%, ale vlastně ta realita, pokud se to zprůměruje, je, že si člověk nosí v průměru 20 tisíc na bonusech a na těch 100% se dosáh možná jednou za rok, možná dosáh na 90%, to jsou takový ty cíle, které jsou vlastně nesplnitelné, takže jsou tam někde ve vzduchu, ale jsou jako nereální. Pak je ten druhý přístup, kdy se dávají reální cíle, což je něco, co dáváme my, že nechceme to úplně jako přestřelit a opravdu míříme na těch 100%. A u těch variabilních složek to máme tak, že pokud někdo přinese třeba nevím, 105%, tak to je ten multiplikátor je krát 1,05 a pokud přinese 95%, tak krát 0,95. Takže se to vlastně jako snižuje nebo zvyšuje podle toho, jak se přeplňuje nebo nesplňuje. No a pokud se to zafixuje na 100%, tak samozřejmě pokud chci a vím, že se nikdy kolem toho pohybuju, tak to vlastně pro tu firmu nákladní není. Já měl přesně spočítaný, že ten total cash, který jsme platili i s bonusama, tak vlastně ve finále vycházel plus minus, myslím, že tam byla odchylka asi 3 nebo 5%, teď přesně nepamatuju, ale vlastně, že ve finále se jako vyplatili velmi podobné peníze, jako se vypláceli, pokud tam byly ty bonusy, ale úplně se odboural ten stres z toho, kdy to přinesou, nepřinesou a tak dále.
Hrozně jsem si vybavila vlastně i svoji jako práci v agentuře, že my jsme teda měli ty cíle jako nastavený dost jako nereálně. A zase úplně jsem pocítila takovou tu frustraci, kterou jsem
tak
cítila u toho tenkrát. Fuj.
No jo, já ti přesně rozumím a ono se, jsou taky hrozně ty motivační instagramový řeči typu prostě jako musíš mířit na měsíce, když se netrefíš, skončíš mezi hvězdama a bla, bla, bla. Ale vlastně hrozně málo se pracuje s tou psychologií těch lidí. Jakože jasně, pokud jsou firmy nějaký třeba investiční, který jako jedou opravdu na ten výkon a drží toho člověka non-stop ve stresu, tak samozřejmě ten člověk to ale nemůže dělat dlouhodobě. Nemůže to dělat prostě díl jak nevím, 2-3 roky. Pak ta fluktuace tam je opravdu velmi, velmi velká. S tím, že my víme, že naši lidi, naši obchodníci mají jako velmi cenný know-how, co se týká toho HR, tak pro nás vysoká fluktuace je velmi špatná, protože když přijde někdo novej, tak než ho naučíme všechny naše produkty, než ho naučíme fungovat na tom trhu práce a všechno to spojit dohromady, tak to dlouhou dobu trvá. A ta vysoká fluktuace je jako relativně hodně nežádoucí. A proto vlastně jako mít ten non-stop vystresovaný a furt je tlačit na maximální možný výkon, to zaznělo myslím v Pulp Fiction, když se točí auto do červených otáček, tak prostě bouchne. Jo. A my jako nechceme, aby nám ty lidi bouchali.
Jakou tu fluktuaci máte teda?
To je hodně zajímavý. Já jsem vždycky říkal, teď jsme měli sales breakfast, kde se schází vždycky jednou za měsíc, dá se říct velká většina, nebo celý sales, se scházíme v divadle na Maninách a máme nějaký review celého měsíce, protože tím, jak je, nebo máme work from anywhere, tak je malá pravděpodobnost, že bychom se potkali všichni dohromady. Takže jsme zavedli tohleto. Já jsem tam měl mluvení vlastně o tom roce 2022, A to, co jsem tam řekl, co jsem měl připravený, kromě jako čísel, protože většinou se mluví, že v salesu o čísle, tak bylo, že pro nás byl 2022, co se týká té fluktuace, jako velmi zlomový. Za nějakých 6-7 let, tak když nám někdo odcházel, tak nám odcházeli lidi zejména, nebo dámy, ženy, nám odcházeli zejména na mateřskou. Tu fluktuaci jsme měli jako opravdu velmi nízkou. A ten rok 2022 byl nějakým způsobem zlomovej. Odešlo nám, s některými lidmi jsme se rozloučili, kvůli jako třeba výkonnosti, s některýma, některý lidi odešli třeba ze zdravotních důvodů, myslím, že tam byly i mateřský nějaký, takže vlastně ta fluktuace najednou byla jako výrazně větší a obměnila se nám podle mě jako čtvrtka až polovina týmu odhadem, docela jako velký množství. Takže a tam díky tomu, že vlastně, jak jsem říkal, si vážíme té loyalty a toho know-how našich lidí, tak právě díky tomu, jak tam funguje ten týmový duch, tak právě se podařilo to, že nejenom manažeři, ale i ty stabilní pilíře toho salesu, ty seniorní obchodníci, pomohli ty nováčky strašně rychle jako pomohli jim jako strašně rychle naskočit, předali jim ty informace a vlastně bylo to bez nějakého většího výpadku. Tam bylo hrozně zajímavé, že pokud se někomu stane v týmu takhle velká změna s takovým počtem produktů, kterými máme a máme jich jako opravdu, nevím, přes 10, tak ten člověk nebo ten tým jako velmi těžko míří na nějaký velký růst, jako je rád, že stojí na svém. A nám se povedlo i tak v tom minulém roce tomu našemu týmu růst o 19,5%. Což bylo jako neuvěřitelné číslo.
Jak velkou roli právě třeba myslíš, že v tom hraje ta forma odměňování, kterou vy máte? Nebo cítíš třeba, že když někoho hajrujete, že to je jakoby váš takový jako benefit nebo nějaká jako výrazná,
no je to topic.
Výrazný aspekt?
Je to velký topic, protože hodně lidí vlastně to ani jako nečeká. A teď si to jako, samozřejmě jako obchodníci celý život fungují na nějakým fixu a variablu a ta jednou přijdou a že budou mít jenom fix. Říkají si, tyjo, tak... Ale my tím, že hledáme zejména do toho key account managementu vyzrálí lidi, tak si to umí představit. Dokonce se nám třeba i stalo, že nám lidi šli vlastně, pokud byli v tom stresovém biznesu nebo v tom stresovém salesu, tak ono fakt to člověk jako po chvilce semele. A tam si vydělávali třeba zajímavější peníze než u nás, ale byli z toho jako úplně hotoví, vlastně věděli, že nemají čas, že ono je to takový ten krysí závod, prostě musím furt makat, abych měl víc a nemůžu přestat, nebo si ty peníze nepřinesu. Ale vlastně jako tak ta pracovní, jo, každý člověk má přece nějaký jako pracovní život a soukromý život. A je důležitý, aby byl zaplacený za ten pracovní život a ne, aby prostě vyzvedl dítě ze školky, odvedl domů, pustil mu YouTube, sedl si k počítači a tam znovu do něj bouchal. Je to teda každýho volba, ať to každý jako dělá, jak chce, ale samozřejmě dlouhodobě tohleto uníst nelze a vím, že právě z toho potom lidi chtějí utíct a není to o tom, že by si k nám šli odpočinout, to rozhodně není. Já si myslím, že i u nás je ten a nechci to nazvat tlakem, ale taky jsme prostě jako biznisová firma, která chce růst. Není to, že by to bylo leháro, někdo si dal nohy na stůl a ty peníze tam přišly sami. To rozhodně ne. Ale rozhodně to není ani tak stresový, že by jsme tam posílali, tak ty jsi nejhorší obchodník, pokud se příští měsíc nezlepšíš, tak nazdar a tak dále. Snažíme se jako i hodně pomoct, pokud se nikomu nedaří, tak jako dlouhodobě řešíme, v jakých oblastech se mu nedaří, jak ho můžeme zlepšit, s kým by měl jít s kolegou na schůzku, aby se třeba inspiroval. A jako ten proces je jako relativně hodně dlouhý, než se s někým rozhodne rozloučit. No.
Teď k tomu dvě otázky, co mě napadlo. Ty jsi říkal, že vlastně nabíráte, že už trošku zralejší obchodníky přece jenom.
Jak do kterých oddělení.
Jasně, ale myslím, že to je... Dokáže to ocenit teda i nějaký jako fakt junior, který třeba zrovna začíná?
Ono záleží, co bereš junior. Ono záleží o té vyzrálosti lidí.
Osobnostní spíš.
Osobnostní, jo. Přesně tak. Takže může být člověk, který mu je 25 a vlastně má to v hlavě srovnaný. A pak může být člověk, který mu je 40, 50 a v té hlavě vlastně to srovnaný nemá. A ono to je i o tom, jaký ten člověk vlastně ve finále sám v sobě je, co ho motivuje. To my toho člověka nepředěláme. Buď to v sobě vlastně má a rozumí tomu, proč to tak je a zapadne k nám, anebo ho to nebude motivovat.
Tak a ta další otázka byla, ty jsi říkal, že když prostě se to nějak nedaří naplňovat, tak hodně řešíte proč a prostě jdete víc jako do hloubky a tomu jako nikdy člověk neví, co zatím je vlastně skrytý, že jo. A tohle už je ta fáze, kdy ten HR jako do toho vstupuje i třeba s tebou, nebo jak vlastně ta spolupráce probíhá?
My máme, pardon, že jsem do toho skočil, ale vlastně vůbec, vlastně my tady máme hodně silnou roli tým lídři a já musím říct, že jsou, já mám vlastně pod sebou 5 tým lídrů, 5 týmů, 5 tým lídrů. Snažím se to držet tak, aby ty týmy nebyly zbytečně velký a předávám to i dál, když třeba dělám nějaké konzultace pro jiné firmy a vidím, že třeba salesový tým lídr má pod sebou 14 lidí, tak je to podle mě jako špatně, protože na ty lidi reálně nemá čas sedět na těch individech, nemá čas na to hledat, jak těm lidem opravdu pomoct, aby byli lepší a je tam spíš ten operativec, který mi jenom kontroluje tabulky a hrne to dál. A my to máme rozdělení, že každý tým lídr má 6 až 7 obchodníků, má ten čas se jim věnovat, má ten čas sedět na těch individech a projíždět ty čísla, kde se daří, nedaří. Máme opravdu hodně čísel, co se týká těch salesových dat. A nejenom fakturačně, ale i schůzky a co se řeší a tak dále. No a vlastně ten team leader opravdu jde do toho, že na indivech vyhledává ty prostory. My samozřejmě pokud je tam 30-40 obchodníků, tak se samozřejmě ty anomálie vidí. Je nějaký průměr, jsou nějaký top performeři a pak jsou lidi, kteří vlastně nestíhají ani ten průměr, ani ty top performery. A pokud tam někdo takhle vyčnívá, tak za tím člověkem můžeme zajít a říct, hele, tady to nějak jako nesedí, na tom portfoliu by se pravděpodobně mělo tady na tom produktu vydělávat cca tolik a ty jsi třeba 40% pod a ten člověk třeba přizná, jo, já jsem úplně zapomněl, já jsem tady to nenabízel, anebo já se v tom necítím komfortně, OK, tak pojď si projít s kolegama na schůzky, kterým to jde, nabereš tam to know-how, můžeš vzít ty kolegy s sebou k těm klientům svým a většinou to je tak, že ten člověk jako se nakopne a když si to párkrát zkusí, tak to dožene. Jeden krásný konkrétní příklad, aby jsme jenom tak jako netlachali, tak je, že přesně tady s tím přišel kolega Petr Homolka před asi rokem, nebo už to bude možná rok a půl, a měl jednoho člověka v týmu, který takhle přesně byl jako vychýlený. Řešil to s ním, měli na to speciální cíle, na HR marketingové služby a vlastně řešili, jak to dohnat. Že přece na tom portfoliu je prostor na ty HR marketingové služby, na prodej. Není možný, že to velká většina klientů využívá a najednou na jednom portfoliu jako se to nevyužívá. Tak se na tom začalo pracovat a já jsem byl moc jako překvapený. Já byl jako šťastný, reálně šťastný, že vlastně to nebylo o tom, hele, to by se to nedaří a běž pryč, tak jak se ptala, prostě vyhodíme tě, protože to nedáváš. Ale vlastně dlouhodobě se na tom pracovalo a tenhle ten člověk ta kolegyně, tak přinesla minulý rok vlastně na té službě rekord, nebo byla snad druhá. Protože se dala ta podpora. Jo. Nebylo to o tom, hned soudíme.
Teďka, když vlastně jsi říkal, jako, že to HR s tebou není jako u tady těchto věcí, tak si říkám, jaký to je být tvůj HR business partner, třeba, jestli mám vůbec práci.
Ne, to jo, to zase jako my s Honzou Zavoralem spolu, což je náš HR business partner pro sales v LMC, tak my spolu jako komunikujeme, ale komunikujeme spolu ohledně spousty jiných věcí, ohledně náboru, kterými si ale taky děláme hodně sami, takže on nám pomáhá dávat ten poradní hlas. Je tím partnerem. A ne tím, který to za nás vykonává. Není, jako, není to pro nás asistentka, který řekne, potřebuje najít obchodníka a on mi přinese, přinese 3 CVčka a řekne, beru si tohodle. To potom to vůbec není. A je tím poradním orgánem. Dává nám ty názory a ty zkušenosti, které on má. A zároveň s ním samozřejmě řešíme třeba odměňování, řeším s ním vzdělávání, kdy vlastně říkám, hele, mám tady skupinu 4 seniorních obchodníků, který bych potřeboval vlastně nějak posunout dál, ale nedává mi smysl dávat jim další salesové školení, protože mám pocit, že už všechny salesové školení na světě měli, tak pojďme se zamyslet, co. A on přichází s nápadama, koho bychom mohli oslovit, co bychom mohli nabídnout. Pak jsme do toho ve finále zapojili i ty 4 seniorní obchodníky, kteří nakonec přišli úplně s jiným nápadem, než my jsme původně s Honzou měli. Takže jsme oslovili nějaký dodavatele a vypadá to, že teď od února bychom vlastně měli do toho naskočit.
Mm-hmm. Moc děkuji, Miloši. Na závěr rada určitě, protože vím, že ty děláš nějaký jako konzultance právě na tady ty témata, a na spoustu dalších, tak rozhodně pokud vás třeba tento díl inspiroval a chtěli byste to začít ve firmě řešit, tak určitě doporučuji vzít se tvoje cenné rady, protože jsi s tím prošel.
Taková neplacená reklama, děkuji za ní.
Trošku.
Tě pozvu na kafe.
Určitě tě můžu oslovit na LinkedInu, předpokládám, určitě. Tam jsi hodně aktivní. Tak jo, tak moc děkuju.
Já moc děkuju za pozvání.
Mějte se krásně a těšíme se u dalšího dílu.
Naschledanou.